Takže ještě jednou vám přeje krásný večer. A bude to tedy promluva klasická, ale spíš takové zamyšlení nad králem Davidem. Přiznám si, že když jsem to dostal jako nabídku, tak jsem si říkal, je to takové pěkné, je to možnost. Tak když jsem se díval do biblických textů, tak jsem zjišťoval, že s tím Davidem to tak jednoduché není, že je toho o něm v Biblii docela hodně, nebo to jsem věděl, že je toho hodně. A že udělat z toho něco smysluplného, aby člověk nemluvil zbytečně dlouho nebo se nějak nerozplynul do spousty podrobností, nebude možná tak úplně snadné. Možná obecně to, co platí nejen k Davidovi, ale obecně k biblickým osobnostem. Samozřejmě nemáme žádný Davidův životopis. Bible je tam, kde říkáme, že jde o takzvané knihy historické, tak není historickou příručkou v našem slova smyslu. Těm autorům nejde o přesné zaznamenání událostí, ale především o jejich smysl. Mnohokrát jsou také ty určité události opětovně zpracovávány a vykládány z různých úhlů pohledu. To tedy platí i o Davidovi, texty o něm jsou z různých tradic, někdy tradice jsou poněkud nesourodé, takže vysvětlování některé události je z úplně odlišných úhlů pohledu a podobně. Co je také dobré si uvědomit, že jsme přibližně 1000 let před Kristem, to znamená, že jsme ve zcela jiných poměrech, než na které jsme zvyklí my. To znamená, že nemůžeme mnohé skutečnosti hodnotit morálními kritérii naší doby nebo zvyklostmi naší doby. Kdyby si někdo chtěl vzít krále Davida jako příklad svého manželského života, tak by to určitě nebylo zcela ideální. A to říkám ještě velice mírně. A to nejen tím známým hříchem s Batšebou, ale obecně samozřejmě tam těch žen bylo víc. Jsme ve zcela jiné době, kdy mnohoženství, zvlášť nebo více žen, zvlášť u významných osobností u králů, bylo něčím naprosto normálním. Také jsme v době, kdy bálka je vnímána jako běžný prostředek vládnutí. Proto taky i u Davida můžeme nalézt texty, které nás mohou až pohoršit, když má dostat za manželku Saulovu dceru Mikal, tak dostane úkol, že má získat 100 filištinských předkožek. Saul si myslí, že David to nezvládne, že bude přitom zabit. David jich získá 200, tedy je tady 200 zabitých mužů, o kterých se ten autor zmiňuje jen tak mimochodem. Tedy jsme skutečně ve zcela jiné době, na které v mnohých oblastech nemůžeme klást nároky současnosti. Přesto myslím, že David může být velikou inspirací, a to nejen jako ideální člověk, tím on určitě nebyl. Ona Bible je v tomhle naštěstí strašně realistická. Bohu díky za to, že dnes už většinou nemáme takové ty kýčovité obrazy nebo životopisy svatých ve smyslu buď, že ten člověk byl od samého dětství naprosto dokonalý, ideální, nemyslel na nic jiného než na Pána Boha, nikdy nechtěl být ničím jiným než knězem a podobně, nebo případně takové ty texty, že sice byl někdo velký hříšník, ale pak se obrátil o 180 stupňů a rázem potom už zase v středu byl jenom Bůh a nic jiného. Takoví lidé úplně nejsme, naštěstí. A Bible v tomhle je velice realistická. Proto u Davida zvlášť vidíme úžasné chvíle velikého člověka, ale vidíme tam taky veliké pády. A já bych se na Davida pokusil podívat v takových 7 bodech. Ten první bod by se dal nazvat David, který jedná s Bohem. Je to ten známý příběh o zabití Goliáše, v 2. Samuelově knize 17. kapitole. Můžeme říci, že druhá část první knihy Samuelovy je hodně o Davidovi a v podstatě potom celá druhá kniha Samuelova. Pak se o Davidovi taky mluví v knihách Kronik, ale odkazy na něj jsou v mnoha dalších knihách. Samozřejmě víme, že David je taky vnímán jako autor nebo jakási počáteční osoba mnohých žalobů. David, který jedná s Bohem. Ten příběh o Goliášovi je snad nejznámější z celého Davidova života. Samozřejmě často to máme poněkud takové zidealizované, protože David byl člověk, který vyrůstal v poměrech neúplně ideálních, byl zvyklý na to, že jeho stádo bylo ohrožováno různými divokými zvířaty, proto taky má odvahu postavit se proti tomu filištínskému obru. Ten text samozřejmě není přesným zápisem, jak to bylo, je očividně potom až liturgicky upravován, kde ale jakýsi základ je v Davidovi, který skutečně je si vědom, že bez Hospodina to nejde. A to i tam, kde udělá to, co udělat musí. Kde to není tak, že začnou padat kameny z nebe na Davidovu modlitbu, ale on zabije Goliáše, tedy nejprve tím kamínkem. Ty praky tenkrát to dokázala být v rukou zkušeného válečníka opravdu smrtonosná zbraň a potom dobije Filištěna jeho vlastním mečem. Ale vidíme Davida, který opravdu počítá, já tady nejdu jen ve vlastní síle. Já, Bože, chci jít ve tvé jménu. Mně nejde jenom o mou čest, ale jde mi taky o tebe. Tedy David, který počítá s Bohem. A to se potom v Davidově životě objevuje opakovaně. Dostanu se k tomu za chvíli. Víme ovšem, že ten veliký čin, to vysvobození z Izraele z rukou Filištěnů skrze tento toto Davidovo vítězství mělo za následek obrovské problémy s králem Saulem. Protože Bible potom mluví, že když se vraceli Izraelité z vítězství nad Filištěny, tak zpívají ženy. Saul zabil své tisíce, David 10 000. A samozřejmě tohleto, když slyší ješitný král Saul, no tak to je oheň na střeše. Protože sice má tisíce, ale David 10 000, tak to začíná problém. A vidíme pak Davida jako toho, který utíká. On David bude opakovaně utíkající. Nejprve před Saulem a pak ještě to bude horší, bude utíkat před vlastním synem Abšalomem. David, který musí utíkat. Tady vidíme najednou velký hrdina, ten, který je obdivován lidem, který je chválen, ale najednou, kdybychom to řekli lidově, za dobrotu na žebrotu. Vysvobodil z Izraele, pomohl králi Saulovi, ale je zanáhle vnímán jako hrozba a musí utíkat. Tedy zkušenost člověka, že přes všechny velké věci, přes všechna vítězství, to není jednou prostě zajištěno. Že najednou stačí jeden ješitný král, aby byl obrovský problém. Aby byl obrovský problém. A víme, že David, když utíká, tak taky se chová někdy docela podivně, že se v tom ispaktuje s Filišťany, že tam dělá jednu chvíli ze sebe pomatence a podobně. Čili tady můžeme vidět jakousi vychytralost, která zdaleka ne vždycky je úplně ideální. Mohli bychom říci, že tady jsou velice účelová spojenectví, je tady kolikrát docela bezostyšné využívání lidí. Ale zároveň je tam jedna úžasná věc. A to bychom mohli nazvat jako David, který respektuje Boží vyvolení. David má podle Bible dvakrát obrovskou možnost zlikvidovat Saula. Saul je mu doslova vydán do rukou, stačilo by jedno bodnutí kopím. A David to vždycky odmítá. Vždycky odmítá využít tuhle příležitost, zbavit se velice pohodově a lacině svého problému, protože vnímá na Saulově zvláštní Boží vyvolení. To si myslím, že je obrovská věc, respekt Božímu působení v životě druhého, i když ten druhý rozhodně není ideální, i když mě dokonce ohrožuje, i když dokonce se stane, aniž bych to já chtěl, mým nepřítelem. To si myslím, že tady vidíme něco právě z Davidovy velikosti. Ano, respekt k Božímu jednání. Bůh jedná i tam, kde se mě to vlastně moc nezdá. Vždy ten Saul se chová velice hnusně. A přece David respektuje, to je ten, který je pomazán Bohem. Na toho nemohu stáhnout ruku. Je tam pak v této souvislosti další skutečnost. Mohli bychom říct David jako přítel. To jeho známé přátelství s Jonatánem. Když člověk se podívá do některých dnešních spisů, tak samozřejmě, jak žijeme v přesexualizované době, tak jsou texty, které to chtějí vykládat jako homosexuální zkušenost. Bible tím, co víme o Davidovi a ženách, tak rozhodně ho nelíčí jako člověka, který by měl vztahy se stejným pohlavím, ale vidíme tady přátelství. Takhle to Bible líčí, přátelství jako obrovský dar. Možná právě ty texty nám mohou připomínat, že opravdové přátelství bez nějakých dalších podtónů je taky něčím skutečným, něčím obrovským, velikým darem od Boha. A takhle to taky vnímá David. Ano, přátelství, vůči kterému je velice věrný. Jinak řečeno, ten, kdo je zvláštním způsobem volán s Bohem, taky musí být schopen lidských vztahů, musí být schopen opravdového přátelství. A mělo by to být nakonec jedna z takových charakteristik křesťana, že je schopen přátelských vztahů, že je schopen navazovat vztahy, že to, že věří v Boha, mu taky k tomuto nějak tak usnadňuje cestu. Můžeme se podívat trošku dál. David se potom stane králem, dobude město Jeruzalém a je tam slavnostně vnášena Hospodinova archa. A tady najednou vidíme Davida jako toho, který se raduje z Hospodina, který tam poskakuje před archou, který jásá nad tím, že Hospodin je se svým lidem. A raduje se tam naprosto spontánně, tak dokonce, že právě ta jeho žena Mikal, Saulova dcera, jim pohrdá, že se tam David odhaluje před zraky služebnic, že David byl oděn jenom spodním šatem. A David říká, když můžu chválit Boha, tak je moje důstojnost něčím druhotným. Důležitý je Bůh jako ten, který je zachránce, jako ten, který je s námi, z jehož přítomnosti se smím radovat. To myslím, že může být zase nádherná inspirace. Tento člověk, tento, můžeme říci, drsný válečník, má zároveň smysl pro oslavu Boha. A jeho oslava Boha, to není jenom něco s prominutím, Pane Bože, já ti děkuju, ale to je něco, co ho zasahuje celého. Možná jsou taky chvíle, kdy prožijeme zvláštní intenzitu Boží přítomnosti. A tak, jako se dokáží radovat lidé spontánně z blízkosti druhého, nebojíme se radovat taky z blízkosti našeho Pána. A my navíc máme, myslím si, ještě větší důvod než David, protože my věříme v Boha, který se stal člověkem, který žil mezi námi, který byl opravdu jedním z nás. David, který se raduje z Boha, který se raduje z Božího díla. David, který se nebojí snížit svou královskou důstojnost, protože v ní má Hospodina jako někoho velikého, komu skutečně náleží klanění, komu náleží nejen nějaká mysl člověka nebo nějaké zbožné city, ale komu má náležet člověk celý. Tady mohli bychom říci, tady jsme tak docela si připomínali některé skutečnosti krále Davida z jeho velikosti, z jeho krásy, z jeho víry, která stále znovu se v jeho životě objevuje. David, který respektuje Boží působení, který i tam, kde má možnost náhle se lacině zbavit problému, především v případě Saula, tak něco takového nechce. Vidíme pak, jenom ještě zmíním v jiných situacích Davida, který taky se nechce lacině zbavit těch, kteří jsou nějakým způsobem se Saulem spojeni, ale jeho podřízení v tomto případě tak velkorysí nebyli a kolikrát právě ty jeho nepřátelé zlikvidují. Ale zároveň, jak dobře víme, David zůstává slabým člověkem. A těch jeho pádů, těch je více. David, mohli bychom tedy se na něj taky podívat jako na toho, který prohrává v boji s pokušením. A já bych tady zmínil dvě pokušení. Jednak ten známý příběh o pádu do hříchu s Uriášovou ženou Betšabou, kdy David, zatímco nechá své vojáky bojovat, táhnout do boje, tak si užívá pohodičku, trošku se nudí a když se člověk nudí, tak začne vymýšlet skopičiny. Promiňte, že to říkám tak lidově, ale tak to bývá. A když David uvidí krásnou koupající se ženu, tak je na průšvih zaděláno. Ano, to je veliká příležitost si trošku užít, vždyť král má na to právo. Problém ovšem je, že je to manželka jeho věrného bojovníka. A víme dobře, že když se zjistí, že skrze tu noc strávenou společně žena otěhotní, tak se David náhle snaží to zaonačit tak, aby to vypadalo, že to je vlastně Uriášovo dítě. Ale tenhle ten voják se ukáže jako ten, který na rozdíl od Davida ví, co je jeho povinnost. Ovšem paradoxně v této situaci ho to stojí život, protože když David vidí, že to nepůjde nastolit nebo zaonačit tak, aby to vypadalo, že je to jeho vlastní dítě, tak vlastně nechá Uriáše zákeřně zlikvidovat. Tady vidíme najednou krále, který místo toho, aby si vážil svého věrného bojovníka, tak prostě ho vnímá jako překážku a nechá ho zlikvidovat. Můžeme říci, to, co David zvládl u Saula, Saul vnímal Davida jako překážku a David přesto respektoval Saulovo vyvolení, to, že je králem, tak tady David najednou totálně selže. Ano, najednou je pro něj tenhle ten jeho věrný služebník jenom jakousi překážkou, kterou je potřeba odstranit. Odstranit velice podle, protože jak víte, Uriáš sám nese dopis, který vlastně obsahuje jeho odsouzení, že má být postaven do prudkého boje, tam se má pak od něj odstoupit, aby tam zahynul, což se skutečně stane. A jak víme dál dobře, David vlastně si ani není vědom, že jednal špatně. Protože když k němu potom přijde prorok Nátan a vykládá mu příběh o boháči, který má spoustu oveček, má velké stádo, ale pro návštěvu nechce obětovat žádnou ze svých oveček a vezme jedinou ovečku chudáka, tak se David nesmírně rozčílí, rozhořčí a říká, že ten, kdo to udělal, zasluhuje smrt. A pak uslyší ta tvrdá slova, ty jsi ten člověk, jedná se o tebe. Můžeme ale tady říci, David tady ukazuje obecně nás lidi, protože to platí o nás, i o nás kněžích samozřejmě, protože jsme lidé slabí, nedokonalí, že na druhém vidíme hřích, na druhém vidíme, co a jak by se mělo, ale na sobě to často nevidíme. Takže David je tady exemplárním příkladem člověka, který hřeší a přitom je slepý k vlastnímu hříchu, ale který potom dokáže to přiznat, když se mu otevřou oči, který dokáže vidět, ano, jednal jsem špatně, já jsem zasluhoval smrt, já můžu jenom prosit o Boží odpuštění. Ale mohli bychom říci, David, který prohrává v boji s pokušením, se tak úplně nepoučí, protože pak chce být přece jenom tím velkým králem, který přesně ví, kolik má pod sebou lidí, aby mohl nosit nos trošku nahoru, protože přece já jsem ten král. Ano, spoléhám na Hospodina, ale ten Hospodin mi má taky zajistit velikost. Najednou už mi nestačí, že on mě vyvolil. Najednou potřebuji takovou tu sílu, skrze taky svou velikost, skrze své poddané. Ano, to pokušení velikosti, to nás taky stále znovu provází. Určitě nejde o to, že člověk by neměl být, že se něco podaří, Nevěřím v Boha, který by nás chtěl jenom ponižovat. Nebo který by nám chtěl říkat, ty seš k ničemu. Věřím, že Bůh nám chce dávat zakusit svoji cenu. Ale běda, jak si to tak udělám na vlastní pěst. Běda, jakmile si to chci zajistit. To pak může být velice těžké důsledky. A možná taky proto bude pak David zakoušet i další problémy. Mohli bychom říci tak, jako byl ten, který musí utíkat před Saulem, tak už jsem to tady zmiňoval, David bude opakovaně utíkající, tentokrát před vlastním synem. A s tím by se dalo spojit taky to, co by se dalo nazvat David jako neúspěšný otec. Ty jeho rodinné poměry byly samozřejmě poněkud jiné, těch, že tam bylo víc, takže tam dětí bylo taky víc. Dochází tam k obrovským problémům, že se jeho syn zamiluje do své nevlastní sestry a pak to zaplatí životem, protože jeho nevlastní bratr pomstí potupu, kterou udělal. Čili mezi Davidovými dětmi, jakkoliv byly od více žen, tak se tam objevují obrovské problémy. David tedy se jako vychovatel příliš nevyznamenal jako příklad a pak musí dokonce před Abšalonem utíkat, protože on mu usiluje o život, chce ujmout jeho království. Tedy tenhle ten veliký muž, který je vnímán jako prototyp krále, vzorný izraelský král, tak taky zároveň zakouší najednou veliké pokoření, veliké problémy ve vlastním příbuzenstvu, najednou zakouší bolest. Ano, můj syn mi usiluje o život. A víme dobře, že když pak Abšalon na svou spouru nakonec zaplatí životem, kdy je nakonec zlikvidován, tak to je pro Davida obrovská rána. Ano, povstal proti němu jeho vlastní syn, kterého přesto všechno miloval. A sice nebezpečí je zažehnáno, ale přišel o syna. Tedy obecně můžeme říci, taky tenhle ten veliký král, který patřil k elitě své doby, který měl možnosti oproti jiným nezměřitelné, tak zároveň pořád zakouší, že je slabým člověkem, který nemá všechno v rukou. Že je člověkem, který bez Božího požehnání přes všechny své možnosti velice snadno bude kdesi v koncích. A tady je pak to, co nakonec se mi zdá, vyznačuje Davida nejvíc. Přes všechny svoje pády, přes všechny svoje prohry, on se nakonec vrací k Hospodinu. A teď v poslední době stále znovu zní žalm 51. Nemusíme se domnívat, že ho David přímo takto složil, ale má skutečně pravděpodobně původ v té chvíli jeho velkého selhání, kdy si uvědomuje svůj hřích s Batšebou, kdy se obrací k Bohu, kdy přiznává, já jsem hříšník, mám před sebou svůj hřích, ale kdy se přesto nenechá svým hříchem zdeptat, protože věří v Boha jako toho, který je plný milosrdenství. A tenhle ten žalm tak často zní, dobře ho známe a já bych ho rád na závěr tady přečetl. Je to vlastně nádherná modlitba. Nádherná modlitba člověka, který ví, že přes všechnu svou velikost opakovaně padá. A který, protože věří v Hospodina, tak se přesto nenechá zdeptat. A když to zase vztáhnu na nás, křesťany, tak ano, mluvil jsem dnes o tom, že Ježíš na nás klade velké nároky. Je to taky tím, můžeme to vyjádřit, Bůh v Kristu nám dává velkou důvěru, je přesvědčen, že dokážeme ve svých životech udělat s jeho pomocí krásné věci. Ale zároveň víme, že zůstáváme slabými lidmi. A oproti Davidovi máme ještě daleko větší důvody věřit v Boží milosrdenství, protože věříme v Boha, který nejen se stal člověkem, ale věříme v Boha, který z lásky k nám lidem ve svém synu na sebe vzal lidské zlo, lidské slabosti a hříchy. Věříme v Boha, jehož láska se ukázala silnější než všechny síly zla. A proto věřím, že tady nejsme, často to říkám, jako lidi takové té laciné naděje s růžovými brýlemi, kteří jenom se dívají na svět, jak nakonec všechno bude ideální. Ne, víme, že je tady zlo. Víme, že tady je hřích, že ten hřích je i v našem srdci. Ale zároveň věříme, že je tady Bůh, který ve své lásce nakonec hřích zahlazuje a přemáhá. Že je tady Bůh, který skutečně otevírá cestu k životu. Který za to, aby i zločinec žil, byl ochoten zaplatit sám smrtí svého syna. Tím obrovským tajemstvím, které nikdy plně nepronikneme, ale které nám stále nově ukazuje Boha jako skutečně milujícího. A tak se naposlouchejme na závěr do těch slov, která dobře známe. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smí ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umí mě, budu bělejší než sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Za chvíli zde bude adorace. Bude zde v podobě chleba živý Kristus. Ten Kristus, který tak stojí o člověka, že se za nás všechny vydal. A tak, sestry a bratři, král David, veliká postava a zároveň veliký hříšník. A přes, když to řeknu opačně, přes svou hříšnost, veliký člověk, ten, který stále znovu dokázal nalézt lásku k Bohu, který se k němu stále znovu dokázal obracet. Věřím, že v našem životě nemusí být tak velké pády, jako byly někdy u Davida, ale hříšnými lidmi zůstaneme, lidmi slabými. A ta veliká věc je, že věříme v Boha, který stojí ne o pár dokonalých lidí, ale stojí o nás lidi nedokonalé, slabé a hříšné. Tak nám vše přeji, aby to byla naše veliká radost, abychom s tímto Bohem stále chtěli jít po svých cestách. A i když tam někdy budou pády, chyby, nedokonalosti, zážitky naší slabosti, takéž tam je vždy znovu radost z Hospodina, protože On chce nás lidi, podobně jako Davida, stále znovu pozvedat. Děkuji vám.